Radio Okapi. Okapi.
Karibuni wapendwa wasikilizaji wa taarifa yetu habari katika lugha bora la Kiswahili. Fateni kwanza mtasara wa habari zenyewe. Kinshasa, katika kibarua cha waziri wa mambo ya kigeni kilichotumwa kwa komisheni ya Ulaya tarehe 2 Januari mwaka huu, ambao gazeti la Libre Belgique lilisimulia, Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia inakataa bwana Karel de Gucht, komisa wa Ulaya usikana na maendeleo ukanyaka nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hali ya maisha ya raia ni ya kuhuzunisha katika distrikti ya Sud Ubangi jimboni Ekuatoria. Usalama unahitajiwa ili wapewe misaada ya kiutu, ndivyo ilijulishwa na shirika OCHA. Jimboni Kivu ya Kusini, mjini Bukavu, kesi ya kwanza ya kuchungua makosa kisheria ilianzishwa leo hii kuna korti ya kijeshi kuhusu kuuawa kwa mpasha habari Dasi na Mjimbo. Korti hiyo ilichungua wafungwa wenye kuzaniwa. Kesi nyingine itafanyika tarehe 28 Januari mwaka tunao. Naam, habari kamili. Bwana Karel de Gucht, komisa wa Ulaya usikae na maendeleo, ni mwenye kukataliwa kuingia nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hayo ndiyo maoni ya barua ya waziri mkongomani ya usikae na mambo ya kigeni. Barua itumwa kwa komisheni ya Ulaya tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka tunao. Na barua ile ilitajwa katika nukta moja ya gazeti la Libre Belgique. Serikali ya Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia inatupilia mbali maoni mabaya yaliyosemwa na Karel de Gucht tarehe 16 Disemba mwaka jana, mwaka 2009, kunako bunge la Ulaya. Ripoti ya Basile Bakumbane.
Kwa mujibu wa msemaji wa serikali, ni lazima Bernard Kouchner afike kwa kufasiria miradi ya pamoja ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ufaransa. Ni wakati kwa serikali, amesema Lambert Mende, wa kuchungua usaidizi wa rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy kwa manufaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili bonde lake na ili nchi hilo lirudishiwe kama inavyofaa. Seneta Henri Thomas Lokondo wa mkusanyiko wa wingi wa rais anatia mkazo kwa kuunda kwa jeshi Ufaransa. Amesema Seneta Lokondo unapaswa saidia katika kugeuzwa kwa kazi ya MONUC, kazi kubwa ya usalama na kijeshi, pahali pa kazi za kibinadamu. Thomas Lokondo anaomba Ufaransa usaidie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila shurti nyingi na kufikia kukomeshwa kwa umaskini. Na upinzani unawaza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina tabia ya kungoja yote kutoka nje. Ufaransa unapaswa saidia tu yenye kufanyika na serikali, amesema mbunge Gilbert Kyakwama. Kwake yeye, kati ya Bernard Kouchner na Adolphe Muzito, ni Muzito ndiye anapaswa shuhudia uongozi bora na jukumu katika sheria. Lakini ni hali gani kwa kufikia hatua hizo? Amejiuliza mbunge huyo wa upinzani.
Unatofuata pale ripoti ya Basile Bakumbane. Mengi studioni ilikuwa Jean Desire Kanyama. Tutabaki tunaye katika ukarasa huu. Waziri Mfaransa usikae na mambo ya kigeni bwana Bernard Kouchner atawasili kesho siku ya tano hapa mjini Kinshasa, ikiwa safari yake kiserikali ya siku moja. Bwana Bernard Kouchner ambaye angali bado mjini Kigali nchini Rwanda, Bernard huyo atatembelea tangu siku ya sita nchi zingine sawa vile Congo Brazzaville, Burkina Faso na Cote d'Ivoire. Basi ni kitu gani huenda kuchunguzwa wakati wa safari yake nchini Kongo ya Kidemokrasia, na kitu gani wana Kongo huenda kupata? Mengi tuyafate sidione na Jean Desire Kanyama.
Komisheni ya Ulaya inatumika zaidi katika msaada wa kibinadamu na mpango wa kurudisha usawa katika sheria. Lakini matatizo ni kuhusu nguvu ya hayo yote kama hakuna marudishio ya maana upande wa wanasiasa. Labda hayo ndiyo masemi ya Karel de Gucht yenye huenda yalisirikisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa tangazo kutoka gazeti la Libre Belgique, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasimamisha kutolewa kwa visa kwa Karel de Gucht kwa kupinga masemi yake mbele ya bunge la Ulaya yenye kuwaziwa sawa hukumu ya mwenendo wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika masemi yasiyo na heshima, yasiyo na jukumu na ya kikabila. Mzozo huo unafika mbele ya ujio wa Karel de Gucht hapa mjini Kinshasa uliotangazwa kwa mwezi huu wa Januari. Lakini duru hilo hilo linasema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitamani ujio huyo, na kuomba visa kwake kutatazamiwa sawa uchokozi.
Na Monique inafurahishwa na kujulisha kwa na FRDC kwa kukomesha mpango kime ya pili na mwanzo wa operesheni mpya Amani leo. Katika tangazo lililojulishwa kiserikali leo siku ya ine asubuhi, msimamizi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia anasimulia juu ya mipango muhimu ya Monique katika operesheni Amani leo. Ni kusema kadiri alijulisha katika tangazo lake kuzidisha nguvu za ukingo na kushimika maendeleo yenye kuwa matunda ya mashambulizi ya kupinga FDLR. Ripoti ya Julien Nyamwenyi Mengi Sidioni tu na Jean Desire Kanyama.
Katika tangazo hilo, Monique inasema kwamba azimio iliyofasiria lengo na jukumu operesheni hiyo ilisainiwa na kiongozi wa majeshi za FRDC, Generali Didier Etumba, na kamanda wa majeshi za Monique, Luteni Generali Babacar Gaye, ni kuhusu kuendeshwa kwa operesheni yenyewe. Pamoja pande hizo mbili, yani FRDC na Monique, zitazidisha nguvu kwa uchunguzi wa maeneo za lazima kwa kuzuia makundi ya silaha kutoka wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa FDLR kudhibiti maeneo na kusumbua raia. Kwa upande mwingine, kwa mjibu wa tangazo hilo, kwa ombi ya FRDC, Monique itatoa chakula na usaidizi wengine wa lazima kwa vikosi vya FRDC vyenye kuendesha operesheni hiyo, ikiwa ni katika shurti ya kupangwa pamoja mbele ya wakati na kuheshimishwa kwa kanuni za haki za binadamu kutokana na azimio 1906 ya Baraza ya Usalama. Kumbukeni kwamba mnamo tarehe 16 Disemba iliyopita, kiongozi wa Monique Alan Doss aliifasiria operesheni Amani Leo mbele ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa.
Bila mapumziko, tusimulie juu ya hali ya maisha ya raia katika eneo la distriki ya kusini mwa Ubangi jimboni Ekuatoria ni ya kuhuzunisha. Maoni hayo yalijulishwa na chumba cha Umoja wa Kimataifa chenye kuhusika na mipango ya misaada ya kiutu nchini Kongo Kidemokrasia, OCHA. Katika maoni yake yalijulishwa leo hii, OCHA inahakikisha kama usalama ni muhimu kwa usaidizi wa kiutu. Tumsikilize Stefania Trasiri au sikae na upashaji wa habari kwa OCHA, anaojewa na Emmanuel Imanda Lukinga.
Idadi ya wahami ni ya karibu 60,000. Mwenendo wa watu uligusa mitaa tano tu. Tunafahamu kwamba watu hao wana lazima ya msaada wa chakula na vifaa vingine vya lazima, na kuna matatizo yenye kugusa afya. Kuna watoto wasiosindikizwa na vitendo vya ubakaji na uharibifu wa haki za binadamu kwa watoto na wanawake. Kuna masomo zilizovunjwa na uporaji wa vifaa, ukosefu wa choo na kupotezwa kwa vifaa vya kazi.
Jimboni Ekuatoria hujulisha kama zaidi ya wahami 300 wa kutoka Lubengo wanahuzunishwa na hali ya maisha yao wanaoishi kwa sasa. Wanalala hawana vyakula na pia dawa wa kupata matibabu yao. Tangu kufika kwao hawana hata usaidizi moja. Bibi moja akiwa mjumbe wa kundi la wale wenyewe kuishi katikati ya bandari ya karibu na Bandaka, nikusema bandari ya Bankita ya Bandaka, alisema kama wanateswa sana. Na kwa upande mwingine, bwana Andre Musa, kiongozi kwa muda wa komiti jimboni ya mashirika, anaomba kwa wahami wale wawe na utulivu. Mpango umechukuliwa kwa usaidizi wao baadaye. Na kwa upande mwingine, tulishe kama ujumbe wa serikali ukiongozwa na waziri wa ukingo na ulinzi wa nchi Mwando Simba ulijelekeza leo hii Padongo kwa kuhimiza raia ili warudie katika makao yao ya zamani. Jimboni Kivu ya Kusini usha kama kesi ya kwanza ya kuchungua makosa juu ya kuuawa kwa mpasha habari Didasi na Mujimbo ilikuwa leo hii mjini Bukavu kunako korti ya kijeshi. Kesi ya leo ilichungua hali ya wenye kuzaniwa kutenda uuaji wa Didasi na Mujimbo pa korti ya kijeshi tawi la Bukavu. Kesi ingine kuhusu jambo lile huenda kufanyika tarehe 28 Januari mwaka tunao. Mengi tuyafate na Dedone Bagalwa.
Kwa jumla ni wafungwa 13 wakiwaziwa kuwa ni wao ndio walimuua mwana habari Didas na Mujimbo. Tarehe 21 Novemba mwaka wa 2008 walifikishwa hisiku mbele ya mahakama ya kijeshi. Wawili kati yao wamekwisha toroka. Miongoni mwa wale washtumiwa 13, 11 ni maskari na wanawake wawili wakiwa ni raia. Wote wanasindikizwa na kundi la watetezi waliochaguliwa na mdai ya Bukavu. Kwa ngambo ya jamaa ya hayati Didas, bado haijajiunga kwa kutetea masilahi ya muhanga. Watetezi wa ngambo ya jamaa yake Didas na Mujimbo walijulisha kwamba watajiandaa ili waende kwenye kikao cha tarehe 28 mwezi huu. Walinena pia kwamba walikuwa wakingoja kuwatambua washtakiwa ili wajue ni nani atakayepewa mzigo huo. Na kwa mujibu wa mwanasheria Joel Mapatano, mzigo huo ni wa serikali ya Kongo kwa sababu wengi kati ya washtumiwa ni maskari wa jeshi la serikali. Toka Bukavu, mimi ni Dedone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Bwana Gabriel Moki alisikilizwa leo hii na korti ya amani ya Gombe hapa mjini Kinshasa. Gabriel Moki ni presidenti wa chama cha siasa Mouvement Democratique Congolais, kikiwa chama cha siasa cha kundi la upinzani. huyu anafuatwa sababu ya kutoheshimu rais wa jamhuri, lakini kwa upande wa mtetezi wake, korti ya amani haina madaraka ya kusimamia kesi kuhusu madharao kwa rais wa jamhuri, kwani jambo lile ni la madaraka ya korti ya usalama wa serikali, yani Cour de Sûreté de l'État, wakisema katika lugha ya Kifaransa, ambayo haipatikane katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo alijulisha mkili wa Gabriel Mokia, bwana Etienne Lombela, ambaye alitoa mwito kunako korti kuu. Kusikilizwa kwa mpinzani Gabriel Mokia na korti ya amani ya Gombe Kinshasa kunaambatana na upeperushaji kwa njia ya anga ya maoni ya siasa kupitia televisheni ya Kinshasa siku ya pili iliyopita, mazungumzo yaliyokomeshwa na ugomvi kwa mangumi kati ya Gabriel Mokia na Benoit Yalama. Na hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya fundi wa mitambo wa Lengoi, mabibi Tereze Kangu Tambwe, Micheline Twala na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama, Dunia Mkunda Milemba anawapigia asante sana, kwa heri. Okapi, Okapi, Radio, Okapi.